Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja 2. maj, a ovo su najvažnije vesti. Ponovno glasanje na jednom biračkom mestu u Aranđelovcu, moguća promjena bilansa, postignut dogovor o financijskoj pomoći Grčkoj, evakuisan deo Manhattana, Berlinci protiv marša neonacista. Danas sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. U tematskom delu jutarnjeg programa emitujemo Pres klub. Gost je Boris Arnaut, ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji. Na pitanje koliko je za odnose Srbije i Bosne i Hercegovine važno što je Skupština Srbije usvojila deklaraciju o tome da je u Srebrenici počinjen zločin, ambasador je odgovorio ovako.
Sasvim sigurno je značajna, potpuno razumijem u uslovima kojima je deklaracija donesena, ali jako značajna za odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije i jednostavno za istoriju da je deklaracija donesena da se zaista desio zločin u Srebrenici, a Međunarodni sud pravde je rekao svoje o tom zločinu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na jednom biračkom mestu opštine Aranđelovac ponavljaju se izbori jer je prošlu nedelju u glasačkoj kutiji bilo više listića nego izašlih birača. Iako na tom mestu ima manje od 1500 upisanih birača, današnje glasanje moglo bi da promeni izborni rezultat, rekao je predsjednik opštinske izborne komisije Ivan Petrović. Može da dovede do promjene rezultatima u tom smislu što Srpska radikalna stranka teoretski može da pređe cenzus, a Liberalno-demokratska partija može da izgubi cenzus ako bi se desilo da mnogo manji broj glasača za tu partiju da glas nego prethodnog puta, objasnio Petrović. Ako se desi da SRS pređe cenzus, po pravilu mandat će izgubiti Srpska napredna stranka i socijalisti. Na vanrednim izborima u Aranđelovcu prošlu nedelju najviše mandata osvojila je Srpska napredna stranka, druga je Demokratska stranka, treća koalicija oko SPS-a. Dogovor o finansijskoj pomoći Grčkoj između vlade te zemlje, Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda postignut je sinoć, izjavio jedan neimenovani izvor iz grčke vlade. A kako je najavljeno, grčki premijer Jorgos Papandreou trebalo bi da na današnjoj sednici vlade koju će prenositi televizija objavi detalje dogovora koji predviđa nove mere štednje. Pregovori za odobravanje pomoći Grčkoj pogođenoj velikom dužničkom krizom između Atine i predstavnika Evropske komisije, Evropske centralne banke i MMF-a vođeni su od 21. aprila. Njujorška policija evakuisala je noćas Times Square na Manhattanu, najživlji deo Njujorka zbog sumnji da u jednom automobilu pronađene komponente od kojih može da se napravi bomba. U automobilu Nissan pronađene su boce sa propanom, kante sa benzinom, eksplozivni prah, za koji još uvijek nije utvrđeno koje vrste i neka vrsta satnog mehanizma. Njujorška policija saopštila da ono što je pronašla ne može da se okarakteriše kao eksplozivna naprava, ali da od tog materijala definitivno može da se napravi bomba. U tom delu Njujorka bilo je više ljudi nego obično, jer subotom uveče u toku su pozorišne predstave na Broadwayu. Nemačka policija uhapsila u Berlinu 250 neonacista tokom protestne šetnje. Više hiljada ljudi pokušali da spreči protestnu šetnju ekstremne desnice. Prema podacima organizatora skupa, oko 10.000 ljudi pokušalo je da spreči protestnu šetnju neonacista, koji su zbog toga pokušavali da marš preusmeri na druge ulice. Oko 250 neonacista pokušalo je da se grupiše u drugom dijelu grada, ali ih je policija privela zbog nedozvoljenog okupljanja i, kako je saopšteno, zbog pokušaja napada na pripadnike snaga reda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ovogodišnji međunarodni praznik grada obeležen je i protestima i štrajkovima u mnogim zemljama u svetu, na kojima su zahtjevi bili više radnih mjesta, bolji uslovi za rad i veće plate. Na taj način je skromno obeleženo i u Srbiji, gdje je oko 1000 metalaca iz čitave Srbije na prvomajskom skupu održanom u Kragujevcu zatražilo od vlade hitno restrukturiranje i metalske industrije, suzbijanje sive ekonomije i rada na crno, reviziju privatizacije i transformaciju agencije za privatizaciju. Radnici su poručili da je njihov položaj sve teži i da je u Srbiji sve manje razloga za prvomajska slavlja. Branko Vučković.
Zoran Vujović, predsjednik samostalnog sindikata metalaca Srbije, je poručio da su radnici u Srbiji i dalje bez posla i zarada, da siva ekonomija i rada crno dodatno ugrožavaju njihov i onako težak položaj. On je rekao da je zbog toga sve manje razloga za prvomajske proslave, kakve su nekada bile.
Davno je prošlo vreme da za ovaj praznik roštiljamo, pečemo i jedemo. Situacija među radnicima u metalskoj industriji Srbije nas primorava da dignemo glas protiv teškog stanja radnika metalske industrije.
Milenko Ćurčić, predsjednik metalaca Centralne Srbije, je rekao da se danas u Kragujevcu okupilo neočekivano malo radnika i pozvao kolege da u znatno većem broju dođu na sljedeći sindikalni skup koji će se održati 21. maja u Nišu.
Danas obeležavamo i šaljemo poruke, a doći će vrijeme za proteste, pa vi koji ste danas ovdje, kada se vratite na svoje radno mjesto utorak, kažete kolegama da je sramota što danas nisu bili ovdje.
Kragujevačkom protestu metalaca Srbije priključilo se i 50-aka aktivista Komunističke partije Srbije, koji su iz Beograda došli da podrže radničke zahteve. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa, naša redovna vikend rubrika Pres klub.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Boris Arnaut, ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji. Odnedavno ste ovdje.
Da, prije 2 mjeseca.
Je li ovo prva značajnija poseta Beogradu ili je bilo i ranije nekih funkcija?
Pa nije. U Beogradu sam možda bio jedan put, dan, dva, bila neka komisija, pa smo tu kratko boravili dan. Uh-huh. Jedan u Beogradu, tako da to gotovo i da ne računam.
Da, prosto, pošto ste novi u Beogradu, htjela bi da vas najpre predstavim. Kažite nešto o sebi, gde ste se školovali, šta ste završili, kakva vam je karijera bila?
Pa rođen sam u Sarajevu, sve škole sam završio u Sarajevu od osnovne do fakulteta i radio sam prije nego što sam došao u diplomatiju, radio sam u Opštinskom sudu u Sarajevu na krivičnom odeljenju.
Znači pravnik ste?
Da, pravnik. I potom u ratnom periodu sam jedan dio godinu i 2 godine proveo u Ministarstvu unutrašnjih poslova i nakon toga od 90. i krajem 95. godine sam radnik Ministarstva inostranih poslova.
Jeste li bili još negde van?
Jesam, bio sam generalni konzul u Minhenu od 1998. do 2001. godine i ponovo sam bio u Minhenu krajem prošle godine konzul 6 mjeseci i onda sam došao u Beograd.
Ima li puno izbeglih ljudi iz Bosne i Hercegovine u Njemačkoj, s obzirom da ste radili u konzulatu, verovatno znate?
Da, kada sam bio prvi put 98. bilo jako puno izbeglih ljudi u Njemačkoj. Znam po konzularnim poslovima koje smo obavljali, to je dnevno bilo preko 100-150 ljudi po pitanju konzularnih poslova, od pasoša, dokumentacije, vjenčanja, niz drugih konzularnih poslova koji se obavljaju u konzulatima.
Imamo informaciju da će Haris Ilajdžić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, da posjeti Beograd sad u maju. Je li ta vest tačna?
Da, to je slijedom dogovora koji su imali u Stambulu i to je jako, jako bitna stvar da dolazi do odbrzavanja odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine i to je velika stvar što će predsjedništvo posjetiti Beograd.
Da. Osim toga, u maju bi trebalo da se u Sarajevo održi i sastanak predstavnika država bivše Jugoslavije o raspodeli do sada neraspodeljene imovine bivše Jugoslavije. Jugoslavije.
Da, to je formirana je komisija, ona je u kontinuitetu radila, mada u zadnje vrijeme nisu imali intenzivne susrete. Ima tu više sekcija raspodjela imovine, bivše imovine diplomatsko-konzularnih predstavništva, tu se nešto radilo, ali ima još niz druge imovine i sada upravo stvaramo preduslove i kontakte za sastanak tih komisija.
A što će Bosna i Hercegovina najprije da traži? Do čega je najviše stalo?
Pa, kažem, to će biti u radu komisija, ali ima ovdje, pošto mi vodimo i konzularne poslove, nama je stalo da zaštitimo naše firme, firme iz Bosne i Hercegovine, Energo Invest i ostale firme koje su imali ovdje svoje predstavništvo i svoju imovinu.
Šta to su sada zgrade samo, je li tako?
Pa, imaju zgrade, ima ostalo još ono što su bile zajedničke firme kada se radilo u inostranstvu, pa naplata tih dugova pristiže i tu imamo sporova sa Beogradom, odnosno sa Srbijom, oko raspodjele i učešća firmi u tim dugovima koje se sad upravo naplaćaju.
A dobro, oko štednje, ja znam da su mnogi vaši sugrađani štedili u Invest banci, pa u Ljubljanskoj banci koja je imala ovdje u Beogradu baš jaka predstavništva.
Jeste, tu se vodili intenzivni razgovori, pregovori i sa Ljubljanskom bankom i sa Jugobankom, ali evo kažem, pretpostavljam da će to komisija intenzivirati u budućnosti.
Imam neki podatak da je oko 40.000 ljudi u Bosni i Hercegovini ostalo bez tog svog uloga u tim bankama. Jel imate neku predstavu da li je ta cifra tačna?
Pa nemam, egzaktno, nisam član tih komisija, ali mislim da je preko 40.000 sigurno.
A osim zgrada i osim te štednje stare, devizne štednje naravno, ja mislim da su, pretpostavljam, da su i konzularna i predstavništva u inostranstvu.
Diplomatsko-konzularna predstavništva su, komisija je već jedan dio uradila i mislim da imaju kraj maja, negdje 17. maja ponovo imaju sastanak ovdje u Beogradu, kada će nastaviti sa radom oko podjele predstavništva.
A što bi recimo Srbija mogla da potražuje od Bosne?
Pa imali su i oni isto tako
firme
da, u Bosni i Hercegovini. Ima tih potraživanja s jedne i s druge strane. Bosna ima i prema Hrvatskoj i prema Srbiji. Zato da su, kad smo bili u zajedničkoj domovini, to su firme bile koje su imali uvijek predstavništva od Slovenije do Makedonije i obratno.
A dobro, imali kao što recimo Srbija ima još neka odmarališta, hotele po Hrvatskoj, da li je bilo recimo po Jahorini nekih odmarališta, hotela ili što bi sad moglo da dođe u taj deobni bilans?
Pa ja koliko znam je to, pošto sam baš iz Sarajeva, znam da je bilo jedan ili dva hotela su bila, ja ne znam tačno sad sa tog hotela, bivši jedna koji se zvao hotel po početku dole skijališta, ali zaista ne znam sudbinu kako je raspoređeno i da li je uknjiženo ili da li je to riješeno moguće.
Da. A inače, kad već spominjemo Jahorinu, u stvari Beograđani, bar za njih znam, vole da odu i danas na Jahorinu više nego na Kopaonik.
Da, i dolaze. I ja često skijam na Jahorini. Jako mi je drago kad vidim na parkiralištu, baš evo ove zime sam vidio parkirane i splitske i dubrovačke registracije i beogradske registracije. Tako da Jahorina je, kažem, atraktivna i vraća se taj duh skijališta, olimpijski skijališta Bjelašnice i Jahorne, što najbolje možete vidjeti, kažem, po gostima u hotelima, razvoju, parkiralištima, evo kažem, auta iz cijele Jugoslavije možete naći.
Da.
Gost pres kluba je Boris Arnaut, ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji.
Naš ministar policije Ivica Dačić je čovjek koji je procenio da bi u toj njegovoj oblasti trebalo uspostaviti mnogo čvršću saradnju u regionu nego do sada. I koliko se ja sećam, on je posjetio najprije Hrvatsku, odmah zatim i Bosnu i Hercegovinu. Jel vi osjećate to kao problem neki, da prosto ti kriminalci ne znaju za granice, kriminal ide levo, desno, okolo?
Naravno, to je svjetski problem, s tim da se na Balkanu praktično zadnji uključujemo u to udruživanje protiv svjetskog kriminala, i vaš predsjednik je neki dan rekao da to prelazi okvir organizovanog kriminala, dakle stvari se mafije, znaju se njihovi korijeni, znaju se njihove metode rada, tako da je nužno da saradnja policija u regionu, i evo imali ste prve rezultate sastanke šefova policije i u Sarajevu je bio jedan sastanak.
Da, kad sam vam dostavila spisak pitanja, ja nisam, zaboravila sam jednostavno da vas pitam i o tome, postoje li neke pretpostavke da se Mladić možda krije u Republici Srpskoj ili tako, jel, mislim, je li ima bar glasina nekih?
Pa nema, sve ono što govori, govori da je tu negdje u Srbiji.
U regionu možda.
U regionu, ali vjerovatnije da je u Srbiji. Ne znam, zaista nemam te podatke.
Da. Kako tumačite vi lično, prosto vas pitam za vaše mišljenje, to što je u Skupštini Srbije deklaracija o Srebrenici formulisana kao da je tamo izvršen zločin, a ne genocid, međutim Međunarodni sud pravde u Hagu je ocenio taj masakr kao genocid. Mislite li da ta deklaracija, bez obzira na to što odstupa donekle od Međunarodnog suda pravde, da je značajna za odnose dve zemlje?
Je, sasvim sigurno je značajna, potpuno razumijem u uslovima kojima je deklaracija donesena, ali jako značajna za odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije, i jednostavno za istoriju da je deklaracija donesena da se zaista desio zločin u Srebrenici, a Međunarodni sud pravde rekao svoje o tom zločinu.
Da. Koliko se Sarajevo oporavlja od ratnih rana? Ja posljednji put kada sam bila, još je bilo zgrada koje su bile rušene, koje su bile oštećene.
Pa dosta se popravilo, kažem, ja sam bio jedno vrijeme vani.
Ali ste posjećivali za vrijeme odmora?
Ja sam ali povremeno, kažem, 10 mjesecima da ne dođem u Sarajevo, i zaista iznenadim se i ja koliko je obnovljeno, koliko je porušene zgrada uklonjeno ili napravljene nove zgrade ili obnovljene zgrade, infrastruktura je obnovljena, tako da Sarajevo oporavlja i oporavilo se.
Da. Ovo je vaš prvi duži boravak u Beogradu.
Da.
Jeste malo prošetali gradom, vidjeli gdje vam se šta sviđa, šta ne sviđa?
Pa jesam, kažem, došao sam u zimskom periodu kada je baš ono i tmurno i kratak dan, onda su bili ti burni događaji koji se desili upravo kad sam ja došao, hapšenje Ganića, žalba po presudi ili Jurišiću, tako da mi prvi dojam baš i nije bio prijatan u Beogradu, međutim sad je puno, evo kažem, i proljeće i ljepše vrijeme, i prošetam Beogradom i lijepo je.
A šta vam nedostaje iz Sarajeva? Prijatelji?
Pa dobro, nedostaje, čujem se sa prijateljima, dolaze, evo imam stalno posjete u Beogradu, i uvijek kad god se razgovaram vidim želju da dođu da posjete Beograd, oni koji nisu već bili 20-25 godina.
A gde izlazite, odete u neki od naših restorana? Ja vas to pitam jer svoje vremeno kad je gospodin Crawford, koji je bio svoje vremeno, bio je ambasador Velike Britanije u Beogradu, pa sam ga ja pitala je li ide u naše restorane, kako mu se sviđa naša hrana. On je rekao, ma dosadni su vaši kelneri, stalno mi nude proju koju ne volim, i pršutu i sir i kajmak. Imate li vi takve iskustva?
Pa ne, imaju tu par restorana u blizini ambasade, odemo u te restorane, i to je otprilike ta naša balkanska hrana, tako da nema bitne razlike između bosanske i srbijanske kuhinje. Ovdje mi kod naših sugrađana koji je otvorio tu čevabđincu kod Zavka Čolića brata, 3-4 puta sam već bio kod njega.
Da, pa ima i sarajevske pite u jednoj pekari.
Eto, nisam naišao, ali kažem, bio sam u ovoj čevabđe, gdje vidim, i čak sam vidio neke ljude koje nisam dugo vidio.
Da.
Tu.
Šta će vam nedostajati najviše ovdje?
Pa
raja.
Pa eto, dajmo reći raja, tako. Taj sarajevski možda duh koji je ostavio velikog traga i dan danas, evo kažemo, obnavlja se kroz razne misije, druženja. Vidim, evo, dolazi iz Sarajeva i umjetnici i nastavimo zaista da povežemo kroz tu liniju umjetničku izložbe. Evo, se upravo razgovaramo da donesu ovdje Sarajevsku Hagadu, izložbu Sarajevske Hagade, stečke. Pregovaramo sa jevrejskom opštinom. Razgovarao sam sa horovima iz Zenice, iz Banja Luke, da gostuju u Beogradu. Dakle, kroz kulturu da vratim ono što je...
Da, ali osim te fine misije kroz kulturu, šta su vaši prioriteti kao ambasadora Bosne i Hercegovine ovdje?
Pa naravno, učiniti na političkom nivou da brže idemo u Evropsku uniju, zajedno da idemo ka Evropskoj uniji. Malo smo zaostali kod liberalizacije viznog režima. Evo, nadam se da ćemo i to otkloniti na ljeto, ali ono što je jako bitno za Evropsku uniju, a to je ne možemo svađama ući u Europsku uniju. Svađa sa susjedima nikom ne donosi dobro. Tako da, evo, da otklonimo svađe što se tiče, kažem, ovog političkog dijela, da uspostavimo dobrosusjedske odnose i bit će lakše i Srbiji i Bosni za ulazak u Europsku uniju.
Ali antagonizama još ima u određenim krugovima. Ne mislim na Bosnu i Hercegovinu, samo mislim generalno na bivšu Jugoslaviju, dok s druge strane imate ljude koji su nostalgičari, koji kažu nama je bilo najbolje dok smo bili Jugoslavije.
Pa je, ali od nostalgije nemamo puno koristi, a imamo jako puno štete od ljudi koji unose nemir u te odnose. Prema tome, treba razviti svijest da je jedino dobro ono što nas vodi ka Evropskoj uniji, a to je dobrosusjedski odnosi, veliki korak gdje je napravio predsjednik Hrvatske Josipović prije desetak dana. Također veliki korak je sastanak u Istanbulu koji je dao jak temelje za dobrosusjedske odnose.
Tu su glavne reči bile stabilnost i mir, je li tako?
Mir, izjava, čvrsta izjava predsjednika Srbije Tadića da neće se miješati unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovini i da stoji do Bosne, cjelovite Bosne i Hercegovine. Dakle, to su ono nešto što smiruje. Riječ Josipovića, riječ Tadića, evo, vidjeli ste, svi su pozabili Josipovićeve riječi i u Jasenovcu i u Bosni.
Šta kaže običan svet u Bosni, recimo, o tome da mnogi su se brakovi raspali jer muž i žena nisu bili iste narodnosti, iste vere, nema više one lepe zemlje, malo čas ste rekli ne živi se od nostalgije, ali šta običan svet, kako reaguje recimo sad na ove pokušaje zbližavanja ponovnog, ne spajanja, nego...
Ovo kad kažete za brakove, većinom su se te stvari desile odlaskom vani, dio koji je odšao vani, oni ostajali unutra, međutim nemam baš puno iskustva kroz ono što se desilo da su se brakovi raspali zbog različitih nacionalnosti. Ja koliko znam, u mom okruženju nije ni jedan brak se raspao. Moj brat je oženjen Srpkinjom, nije nikakvi problema imao, čak naprotiv, ostalo neupitno, dakle, to je njihov brak. I niz drugih brakova, više, kažem, daleko, daleko veći je procenat da je došlo do raspada bračne zajednice zbog odvojenosti. Oni koji su odšli, ne bani žene, djeca, muževi ostali u Bosni. Općan svijet, kao i ovdje, gleda kako da preživi, kako da se zaposli, kako izaći iz ove sve krize. Svima je dosta.
Koliko je kriza pogodila Bosnu i Hercegovinu? Svjetska kriza, mislim.
Da, ova posljednja kriza, pa je sasvim sigurno pogodila nezaposlenost, još uvijek veliki procenat nezaposlenosti je u Bosni i Hercegovini. Ne u toj mjeri nije pogodila kao cijelu Europu. Da li se kasnije odraziti na Bosnu, teško sad govoriti o tome, ali nije u toj mjeri kao što je pogodila, ne znam, Španiju, Grčku i ovaj.
Ali je industrija verovatno najviše osjetila, više nego bankarstvo ili da, tako, uslužna neke delatnosti.
Da, to je tačno, da. Mislim da mi, kažem, nemamo puno industrije u Bosni, taj dio je najviše devastiran.
Da. Pa dobro, tranzicija guši industriju, razvija druge vrste delatnosti. Da. Hvala vam najlepše. Bio je ovo gospodin Boriša Arnaut, ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić Čavić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U našoj emisiji u 14 sati emitujemo Most Radija Slobodna Evropa. Tema je Josip Broz Tito, povodom 30. godišnjice njegove smrti. Naši sagovornici, dva istoričara, Latinka Perović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba, ovako ocenjuju Titov istorijski značaj.
Svet je sam o tome nešto rekao, on je njega video kao važnog partnera u antifašističkoj koaliciji. Video ga je kao važnog generatora procesa u istočnoevropskom svetu, u razlaganju toga ideološkog i vojno-političkog monolita kakav je bio Sovjetski savez.
Ja mogu reći da je to jedina povijesna ličnost koju ja zapravo mogu istraživati, a da budem u koraku sa svijetom, jer je to jedini vjerojatno puta kada je i moj narod bio u nekakvoj špici svjetskih događanja.
Latinka Perović i Tvrtko Jakovina u Mostu Radija Slobodna Evropa, nedjelja u 14 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U etnokampu kod Pališkog jezera u toku je jedan od najinteresantnijih festivala u regionu Trench Town, koji i ove godine okuplja neka od najznačajnijih muzičkih imena iz Srbije, kao što su Sunshine Darko Dub, ali i zemalja bivše Jugoslavije i drugih suseda. Više detalja sa festivala Trench Town za Radio Slobodna Evropa prenosi Aleksandar Pavlić, PR festivala.
Magija je prvenstveno lokacija, dakle ova predivna priroda i etnokamp koji se nalazi u Horgoškoj šumi samo 2 km od granice i vrlo blizu i Paličkog jezera, 2 km do grada Paliće. Znači, osnovna specifičnost je predivno prirodno okruženje i naravno ove godine nas očekuje vrlo kvalitetan ovaj program, dakle izbor najaktuelnijih i najinteresantnijih regionalnih izvođača. Trenštavn je onda već u Europskoj uniji po tome, zato što mi već godinama, dakle, imamo tu misiju i polako se etabliramo kao najvažniji regionalni muzički festival i sve vreme, dakle, imamo izvođače iz celog regiona, dakle, iz Mađarske uvek, svake godine, ove godine imamo Lollobrigidu i Psihomodo Pop iz ovaj, Hrvatske, imamo Zoster iz Bosne, dakle, u pravom smislu te reči pravi regionalni festival i takođe i publika koja dolazi iz celog regiona. Like a wiper, this bad for her girl, them so sweet. This too hard, but why they on the street? Don't freeze yourself, make me see move your feet. Hands in on the air, on the day on the beat.
Jutarnji program Radio Slobodna Evropa još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Danas ponovno glasanje na jednom biračkom mjestu u Aranđelovcu, moguća promjena bilansa, postignut dogovor o financijskoj pomoći Grčkoj, evakuisan deo Manhattana zbog bombe, Berlinci protiv marša neonacista, danas sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabiš.